Vítejte v přítomnosti trojjediného Boha. Vstupme do ticha a soustředění, otevřme tužbu nitra Božímu životu, aby do nás pronikal a aby nás zapaloval ohněm Ducha Božího. Bože, buď světlem naší cesty, neboť u tebe je pramen života. Pouze v tvém světle my sami spatřujeme světlo. Tímto rituálem zapalování svíce zahajujeme podvečerní bohoslužby obvykle a podobný rituál na svých setkáních má i Kvapočkovský pěvecký sbor, který je pro dnešek součástí naší liturgie. A tak ve spojení plamene Božího můžeme prožívat spolu s kvapočkami Boží přítomnost dnešní večer. Thank you.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodinov. Ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako dážď a sneh padá z neba a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb. Tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst a nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.
Povstaňte prosím k modlitbě. Přicházíme sem na toto místo před tebe, náš Bože. Přicházíme naplněni myšlenkami, pocity, vzpomínkami na to, co jsme právě prožili dnes, v minulých dnech. Jsou to mnohdy chaotické myšlenky a pocity. Jsou to mnohdy zlé myšlenky. Jsou to i světlé myšlenky. A neumíme si je uspořádat. Neumíme se v tom skutečně vyznat. A potřebujeme k tomu tebe. Tebe, který nám nejsi na dosah a přesto hovoříš, přesto posíláš slovo. Jako cosi, co může v půdě našeho života zakořenit, růst a vydávat ovoce. Prosíme, abys svým slovem překonával chaos našich slov a myšlenek a abys naše slova a naše myšlenky proměňoval v to, co míří zpátky k tobě. Amen. Nyní chci oslovit vás, děti, za chvíli se zhora ozve zvoneček a to už bude pro vás známé znamení, že máte jít nahoru, kde můžete hledat Pána Boha ve hře a v tvořivosti, zatímco my tady dole ho budeme hledat v tichu a v soustředění.
Thank you.
Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery.
Začnu krátkou vzpomínkou na své dětství. Když jsem takhle jednou se svým bratrem dělal takovou obligátní procházku po žižkovských ulicích a hledali jsme u popelnic nejrůznější předměty, které by se nám mohly hodit do našich her, většinou na vesmírnou loď nebo něco podobného. Kdybyste někdo vyřazoval starý počítač nebo tak, tak stále ještě sbírám tyhle ty věci, že si rád hraju na sci-fi zápletky a podobně. Tak když jsme takhle jednou šli po ulici s nějakým čerstvým úlovkem, už nevím, co to bylo, tak mi bratr najednou dal zajímavý úkol. On byl starší, tak většinou dával úkoly on mně, ne já jemu. A on mi řekl, víš co, zkus chvíli na nic nemyslet. Zkus chvíli na nic nemyslet. Tak já jsem řekl, no dobře, tak já na nic nemyslím. A on řekl za chvíli, no myslíš, že jsi to opravdu zvládl? A já jsem řekl, no jasně, tak nemyslel jsem vůbec na nic. A on říká, no já jsem myslel skutečně na nic nemyslet. Takže ani na to, že na nic nemyslíš. A já jsem se zarazil a uvědomil jsem si, že to už je složitější. No a tak jsem si v hlavě přehrával takovou mantru. Jsem tehdy ještě nebyl křesťan, tak to se mohlo. A tak jsem si vytvořil takovou vlastní osobní mantru a říkal jsem si dokola, na nic nemyslím, na nic nemyslím, na nic nemyslím, na nic nemyslím. A pak jsem to bratrovi říkal, že teda tohle to mi nějak pomohlo a on říkal, no ale tak když člověk nemyslí, tak nemůže ani mluvit. Takže prosím tě, hlavně přestaň mluvit. No a tehdy jsem si uvědomil v tomhletom zvláštním rozhovoru, který neměl nějakou zvláštní pointu důležitou, ale prostě proběhl, že skutečně na nic nemyslet prostě nejde. Že to člověk nějak nedokáže. Že na nic nemyslet by zřejmě znamenalo přestat existovat. A to je přesně to, čím se dnes chceme zabývat. Daniel nazval to téma větou odkud přicházejí myšlenky. A nebo ji možná můžeme ještě o něco posunout a zeptat se, odkud přichází celé naše myšlení. To něco, co prostě nemůžeme vypnout. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, tak neustále se v nás děje jakýsi proud obsahů, který někdy má podobu spíš obrazů, někdy myšlenek, někdy slov, většinou je doprovázen nějakými pocity, ale zkrátka stále se něco děje. Někdy vědomně, někdy nevědomně, ale naše mysl nějak funguje a neumíme z ní vystoupit. A tak si položme tedy tu otázku, odkud to celé přichází, nebo jaká je toho celého podstata. A upozorňuji hned takhle z kraje, že kdo si tu otázku chce položit opravdu vážně, tak bude mít pro něj i vážné důsledky. Že to je vstup na poměrně křehkou a nejistou půdu. Tak chci varovat vlastně i, že pokud nejsme tak úplně připraveni na to z toho ty důsledky vyvodit, tak se možná tohohle toho zdržme. Je to vážná otázka, i když působí celkem obyčejně a myslím si, že má vážné důsledky, které se týkají různých oblastí našeho života. No a nechci vás moc dlouho zdržovat, a tak pojďme rovnou k věci. Odpověď na tuhle tu otázku je, že myšlení pochází od Boha. Je to úplně jednoduché. Tady bychom mohli skončit, ale já budu ještě chvilku pokračovat. Tenhle ten názor, tuhle tu odpověď lidé přijímali téměř bez otazníků nějakých, nevím kolik tisíc let, až řekněme do 18. století. Do té doby, ať už to byli křesťané nebo lidé jiného vyznání, jak si příliš nepochybovali o tom, že to něco v nás, naše nitro, naše duše nebo naše myšlení pochází od Boha. Nebo od jakéhosi duchovního základu našeho světa. Ovšem potom se něco změnilo. A samotná tahleta skutečnost se stala otázkou. Je to opravdu tak? Pochází naše myšlení od Boha? A od té doby pochybujeme. Přesto si myslím, že se dá odpovědět tím způsobem, kterým jsem řekl před chvílí. Naše myšlení, se domnívám, pochází od Boha. A tak by asi bylo na místě aspoň krátce zmínit, proč si to myslím. Tak první věc je, že jsem kazatel a ty vědí všechno, takže tak. Ale jsou tu ještě dva další důvody, ke kterým se teď chci krátce s vámi dostat. A budou působit možná trošku zamotaně, ale věřte mi, dávají smysl. Tak ten první důvod je, souvisí možná s tím příběhem na začátku, který jsem už zmiňoval, mě a mého bratra, totiž, že nejde na nic nemyslet. A mohli bychom tenhle ten důvod nazvat nevyvratitelnost prvotní hodnoty rozumu. Zkusím to vysvětlit. Jde jednoduše o to, že nemůžeme zpochybnit rozumové poznání jako takové. Nemáme jak zpochybnit, anebo naopak podepřít hodnotu toho, že rozum nám přináší buď to pravdu, anebo rozpoznání, že něco není pravdivé. C.S. Lewis se touhletou věcí hodně zabýval, možná to víte někteří, napsal tenhle ten zvláštní argument do mnoha svých nebo několika svých knih a shrnuje to těmito slovy. Poprosím, když tak vysvítit. Pokud platí, že je nesmyslné přednést logický důkaz proto, že neexistuje nic jako logické důkazy, tak potom též platí opak. A sice, že je nesmyslné dokazovat platnost logických důkazů. Rozum je jednoduše východiskem. Od něhož vždy začínáme. Nemůžeme uvažovat o tom, že bychom hodnotu samotného rozumu rozumově zpochybňovali anebo naopak obhajovali. Tak je to trochu zamotané, ale ve skutečnosti úplně jednoduché. Prostě rozum nemůže popřít ani dokázat sebe sama. Pokud by to udělal, tak si jaksi podřezává větev, na které sám sedí. Zpochybnit hodnotu rozumu znamená vlastně vytvořit logický argument, který má dokázat, že neexistují žádné logické argumenty. A to je asi jasné, že nedává smysl. A tak znovu. My lidé nemáme jiný nástroj, kterým popíráme či dokazujeme pravdivost anebo pravděpodobnost určitých věcí v našem životě. Jsme na rozum vlastně v pravém slova smyslu odkázáni. Je to to, kde všechno začíná. Neumíme z něj odstoupit někam pryč, abychom jej samotný zhodnotili. A to není Luisova myšlenka, to je myšlenka, která se táhne dějinami už v podstatě od nepaměti a mnozí filozofé a teologové si ji uvědomovali. A v antice to třeba vyjádřili tím jednoduchým způsobem, že člověk to je zvíře, které má rozum. To je bytost, která je nadána právě tím něčím zvláštním, co mu dává schopnost rozpoznávat svět kolem sebe. No ale pokud je to takhle, tak z toho plyne ještě jeden závěr a ten je možná ještě zvláštnější. A sice, že pokud je rozum takto dán, není tedy něčím, co by se teprve postupně vyvinulo, pokud je to něco, čehož autorita nelze vyvrátit ani podepřít, tak to znamená, že zde musí být jakýsi vyšší zdroj, anebo pramen, ze kterého vyvěrá tenhle ten proud lidského myšlení nebo lidského rozumu. A ten pramen tedy ukazuje nad rozum, nad náš svět, za sebe. Z mnoha stran a v mnohých dobách právě na tomhle základě lidé dospívali k tomu, že náš svět nemůže být uzavřený systém. Že je to vlastně otevřený příběh, spíš než nějaká hora hmoty. Že je tu cosi, co do našeho světa vstupuje, co se do něj prolamuje a co se v něm nějakým způsobem projevuje. Že svět je otevřen skutečnosti, která jej samotný svojí podstatou přesahuje. Ještě jeden citát, nebudeme ho mít teď vysvícený, tak dobře poslouchejte. Pokud člověk považuje za jedinou podstatu skutečnosti pouze to, co můžeme vnímat smysly, tedy hmotu, potom by z toho měl vyvodit náležité důsledky. Tak, jako už to mnozí udělali, měl by si osvojit ryze materialistický názor. Ale nejenom tak prakticky, ale i materialistický názor na samotné myšlení, na samotnou morálku a také na krásu. Tedy měl by dojít k závěru, že i tyto věci, tyto vnitřní a tak cenné věci pro nás lidi, jsou jenom chemickou reakcí. Že to je jakýsi výsledek určitého vývoje, který někam dospěl. Jinými slovy, že to ve skutečnosti nemá svoji hodnotu, přestože ji tomu iluzorně tolikrát přisuzujeme. A pak ještě ten autor, který řekl tyhle ty věty, to shrnuje. Tomuhle ale já prostě nedokážu věřit. A proto tedy musím připustit, že celý vesmír je ve své nejhlubší podstatě prostě duchovní záležitostí. A že naše myšlení je vlastně účastí na jednom velkém proudu myšlení kosmického. Ten autor, který to napsal, tak se mimo jiné díky tomuhle později stal křesťanem. Ale to není to nejpodstatnější. Držme se prostě toho, že je v nás cosi, co nás samo o sobě přivádí k otevřenosti vůči hledání Boha. Chci zmínit ještě jednu věc, která s tímhletím souvisí a myslím, že je to jakési pokušení. Jestliže je Pán Bůh nějakým způsobem přítomen v nás samotných, v našem myšlení, tak je celkem logické, že ho někde tam budeme hledat. A myslím si, že se to projevuje na více rovinách v dnešní spiritualitě. Mám na mysli to, že se často zdůrazňuje, že Bůh je nějakým způsobem v nás a že tedy cestou k němu je především introspekce, obrácení se do vlastního nitra. A že Bůh, právě protože nás přesahuje, tak je tím, kterého nelze spatřit v těch obyčejných, profánních nebo sekulárních souvislostech našeho života. Bůh není ve světě, Bůh je v hlubině našeho nitra, anebo zcela za našimi možnostmi a představami. To je velmi důležitý důraz, ale je to jenom půlka pravdy. Není to celá pravda, alespoň tak, jak o Bohu hovoří a dosvědčuje Bible a věřím, že i naše zkušenost. Domnívám se totiž, že tenhle ten přílišný důraz na Boží přesahující nevyslovitelnost je samotným jádrem Bible, příběhem Evangelia zpochybněn. Skutečnost vtělení ducha do hmoty, anebo skutečnost toho, že se Bůh narodil jako člověk, a to svědectví, které o tom máme, doříkává tu druhou půlku pravdy. Z naší perspektivy to můžeme vidět tak, že naše myšlení je sjednoceno s naší existencí. Naše duchovní část, naše mysl, nějakým nerozdělitelným způsobem souvisí s naším tělem. A i když jsou často v napětí, tak Krista můžeme chápat právě tak, že je on sám uskutečněním jakéhosi smíření tohoto napětí. A tak v tom často mystickém důrazu na to, že skutečné setkání s Bohem je vstup do nevyslovitelné hlubiny, do temnoty, nebo dokonce do prázdnoty. Mr. Eckhart, jeden z velkých mystiků, zdůrazňuje, že Bůh to je vlastně velké nic, až ho dokonce kvůli tomu obžalovali z ateismu. Tak tenhle ten důraz je velmi důležitý, protože lidské srdce a naše mysl je továrnou na modly. My si rádi vyrábíme bůžky, místo toho, abychom byli otevřeni skutečnému Bohu. Ovšem je to jen první půlka pravdy, tenhle ten důraz. Tou druhou důležitou půlkou pravdy je, že Bůh je v těle. Že duch se spojil s hmotou. Nebe se spojilo se zemí. A tak z toho plyne, že samotný Pán Bůh obsahuje i to úplně obyčejné, tělesné, konkrétní, omezené i ohraničené. I to je součástí jeho neohraničenosti. Zase někteří teologové to skvěle vystihli, když řekli, Bůh to je vlastně obrácená cibule. Čím blíže jsme Bohu, čím blíže jsme jádru cibule, tak jak odlupujeme některé její části, tak tím blíže jsme jakémusi středu, něčemu konkrétnímu. Ale zároveň, tajemně, s Bohem je to obráceně. Čím blíže jsme středu, tím se dostáváme více a více do prostoru, jakoby k okraji. Bůh jako obrácená cibule. Tak jsou to zvláštní věci, které se slovy vystihují jenom z částky, jenom tak okrajově, ale je třeba právě tohleto napětí udržet. Napětí mezi tím, že Bůh nás nekonečně přesahuje a zároveň, že je nekonečně s námi, v nás, při nás, v naší blízkosti, v tomto světě. Hezky to vyjádřil anglický spisovatel, autor takových nemoc známých a přesto velmi dobrých fantasy příběhů, Charles Williams. Říká, že celý tenhle ten tajemný paradox se dá vystihnout jednoduchou větou. Při pohledu na cokoliv, při setkání s čímkoliv nebo s kýmkoliv, můžeme otevřenosti srdce i mysli vyznat, i toto jsi ty, Bože, ani toto nejsi ty, Bože. I toto jsi ty, ani toto nejsi ty. A to je téma, které se táhne celým 20. stoletím ve filozofii, v teologii a ve spiritualitě jako červená nit. Zvláštní napětí mezi Boží blízkostí a vzdáleností, mezi jeho velikostí, mezi jeho konkrétní, omezenou vtěleností. A právě to je ten most, nebo to spojení, které nám vůbec umožňuje nějak spoléhat na to, že Pána Boha hledáme. Kdyby tady nebyl tenhle ten most, jinými slovy, kdyby se Bůh nestal člověkem, jsme ponecháni na pospas. Můžeme věřit a skrze různé stopy a náznaky i hledat a zahlížet, že tomu tak není, že nejsme ponecháni na pospas, že je o co se opřít a že Bůh se neskrývá jenom v tajemné hlubině nebo v nedozírné dálce, ale že je i tady uprostřed nás. Poslední věc, pokud je tomu tak, pokud naše myšlení samo je v jakémsi zvláštním spojení s Bohem, znamená to, že tedy cokoliv mě napadne, je z Boha? No, pokud by to tak bylo, tak bych asi nechtěl takového Boha znát. Všichni nějak asi víme, že nás někdy napadají pěkné hlouposti, anebo bychom to mohli vyjádřit i ostřejším jazykem. A že potřebujeme nějak rozlišovat. Jenže jak? Jak rozlišit mezi našimi myšlenkami, která je dobrá, která pochází od nějaké božské inspirace a která je zlá? Tak bylo by to téma na dlouho a v jistém smyslu je to téma na celý život pro každého z nás. Ale našel jsem v Bibli takový jeden velmi pregnantní, velmi krátký a přesto, řekl bych, hluboký návod nebo impuls, jak se v tom vyznat. Přečtu to, je to z 1. listu Janova ze 4. kapitoly, 1. až 3. verš. Budu číst česky, omlouvám se, vy můžete slovensky. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. No, nemáme to jednoduché. Nemáme to jednoduché, protože kromě Božího vlivu je tady ještě nějaký protichůdný. Kromě světla se o nás pokouší i tma. Když si člověk čte tyhle ty slova, tak mohou působit velmi odmítavě. A často jsme je v církvi také odmítavě chápali. Zkrátka, cokoliv, co mě nevede k tomu, abych nahlas vyznával, že věřím v Krista, tak je špatně. Je hřích. Jsem přesvědčen o tom, že to není smysl těchto slov. Že vyznání Ježíše Krista znamená něco daleko širšího a hlubšího, než to, co vyznáváme svojí příslušností k danému společenství, tím, že chodíme do kostela, anebo tím, že se hlásíme ke křesťanství. Dokonce jsem přesvědčen i o tom, že je to cosi o tolik hlubšího a témnějšího, že nemůžeme vyloučit, že i za hranicemi církve a za hranicemi těch, kteří se otevřeně hlásí ke křesťanství, jsou ti, kteří vyznávají Ježíše Krista svým životem, svými postoji, tím, jak se staví k tomu, co je v životě potkává. A tak cokoliv nás napadne, co vede ke Kristu, je z Boha. A tím se dostáváme zpátky k tomu úplnému jádru. A tím je vtělení. Co je Kristus? kdo je Kristus. To je Bůh, který se zbavuje svého božství, aby zachránil svět. To je ten, který je na nebeském trůně, ve slávě, v ohromné moci a který sestupuje z toho trůnu, aby se stal žebrákem, psancem, zločincem, na kterého plivou, kterého trestají, kterého nakonec likvidujou. Tenhle ten pohyb je vtělením Božího ducha do naší země. Tenhle pohyb se v malém může jaksi opakovat a projevovat v našem životě. Kdykoliv my necháme Boha, aby nás zaséval a aby nás přiváděl k druhému jako pomocnou ruku. Taková myšlenka v jakýchkoliv souvislostech, jakýmikoliv slovy vyjádřená, je z Boha. A tak bych to chtěl uzavřít takovou výzvou, nebo spíš návratem k té naší původní otázce. Odkud tedy přicházejí myšlenky? A nebo odkud přichází naše samotné myšlení, naše duše? Pokusil jsem se nějak ukázat, že patrně vychází od Boha. Ale to vůbec neznamená, že Bůh je našemu rozumu dosažitelný, ani to neznamená, že Bůh je nějaká idea, beztvará, bezkrevná mlha. Ale naopak, Bůh je setkání zcela přesahujícího se zcela hmatatelným. A v srdci tohle setkání se děje zázrak. Svět získává úplně nový rozměr. Ze 3D je najednou 4D. Člověk poprvé reálně zakouší, že vážně není ve vesmíru sám, jako trosečník ponechaný na pospas. Amen.
Thank you.
přijímáme sami sebe od Boha ve slově a ve svátostech. A dáváme sami sebe Bohu v rozhodnutích našeho srdce. Bože, dostali jsme sami sebe jako dar. Plamen života, splozený z člověka pro tuto zem. Život zrozený z Boha pro věčnost. Nyní ty nás samotné, Bože, přijmi jako dar a podej ho rukama života dál. Také naším skromným plamenkem zapaluj světla svého světa.
Už kráčá po zemi. Drahý Bože, znova som sa pokúšal rozmýšľať nad tým, že ako vlastne rozmýšľam a prečo. A znova zistujem, že sa to neveľmi dá. Chcem ti však poďakovať za to, že naše prámene sú v tebe, aj naše počiatky, aj počiatky našich myšlienok a našich duší. Chcem ťa tiež poprosiť za to, aby si ty nejakým zázračným spôsobom, ktorý len ty vieš, aby si vstupoval do našich myšlienok a do našich srdc. A tak opatrne ťa prosím, aby si ich aj menil. Opatrne preto, že sa trochu toho bojím. Bojím sa toho, že to, čo je mi drahé a nemalo by byť, tak to mi zoberieš. Ale napriek tomu by som ťa chcel poprosiť za to, aby si čistil naše vnútorné svety a moju dušu a moje myslenie tak, aby bolo tebe príjemné. Ďakujem ti za to, Pane Bože. Prosím ťa za to, aby si zostával s nami, aby si bol okolo nás, ty veľký nekonečný Bože, aby si bol aj v našich vnútrach. Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste, za to, že si sa stal nám podobným, že si sa stal človekom. Rozumieš veľmi dobre našim vnútorným svetom, tak ťa prosím o to, aby si bol voči nám láskavý a milostivý a aby si nás viedol. Amen.
Ať naše myšlenky prostupuje samotná Boží mysl, abychom se odvažovali v každodenních radostech i starostech ty dobré pohnutky proměňovat v činy a dobré činy proměňovat ve zvyklost. Nech nám v tom požehná Bůh, pramen a cíl všeho. Amen. Jste jako obvykle zváni k malému pohoštění do prvního patra, do jídelny. A pak mám ještě jedno důležité oznámení. V poslední době se v některých křesťanských denominacích dějí důležité věci. Tak bratři katolíci hledají nového otce. A my, tady na Cukrové vyhlížíme založení nového sboru. Jak asi víte, většina z vás, tak Rada Církve Bratrské požehnala tomuhle záměru a potvrdila tedy to, že nový sbor bude založen už letos na jaře. A s tím souvisí i to, že někteří z vás, vlastně tedy všichni, máte svobodnou možnost se do tohoto nového společenství přihlásit. A vzhledem k administrativním věcem, nikoliv proto, že bychom potřebovali si dělat nějaké seznamy, tak by nám pomohlo, abyste tohle své rozhodnutí stvrdili tím, že napíšete své jméno na list papíru, který položíme do foaje, tam na to místo, kde bývá časopis Dialog a brána. Tak prosím, jestli si vzpomenete dnes, nebo samozřejmě bude ještě příležitost i jindy, napište své jméno a stvrďte to podpisem vy, kteří se chcete připojit k tomu novému společenství, které bude založeno. Nejsem si přesně jistý, kdy, ale už to bude brzo, někdy na jaře. Hezký večer.